Oikein mukavaa iltaa teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Mukava nähdä teitä ja heti täytyy onnitella teitä. Teillä on todella hienot tilat täällä. Oletteko huomanneet? Olikohan noin 1,5 vuotta sitten, olin, etäähän jo perinne, niin olin edellisen kerran ja olin juuri siellä vanhassa paikassa. Ja nyt täällä, niin tässä on tapahtunut iso muutos. Että jotenkin tuntuu tästä Pohjanmaasta, että tämä on tämmöistä aluetta, että täällä niin kuin laitetaan toimeen. Tämmöinen niin kuin tuntuma on tullut, että ei jää vain puheen asteelle, vaan lähdetään myös liikkeelle. Tuolta kun mä ajelin tänne, niin huomasin myös, että liikenneympyröitäkin kun tehdään, niin niitä tehdään niin kuin paljon. Ja ne on niin kuin isoja. Vaikka ei näy aina talojakaan, niin liikenneympyrät on isoja, niitä on paljon. Todella mukava. Täällä on vähän semmoinen, melkein kuin ulkomailla olisi, kun Espoosta tulee tänne. Ja mulla on oltu täällä aina niin ystävällisiä Pohjanmaalla, että ei ole missään. Tänne on todella mukava ollut tulla ja taas mukava tulla tänne ja tuoda jotain terveisiä Espoosta. Meidän perheeseen kuuluu siis vaimo, ja on 3 pientä tyttöä, tai ei enää pieniä, Ilona, Aino ja Eveliina, 12, 10 ja 6. Ja mä oon tuossa lähetyskappelissa pastorina siinä yhdessä Espoon lähiössä ja tulin uskoon siis vuonna 1993 ja juuri ehdin siihen seurakunnan istutushässäkkään sitten samana vuonna itsenäistyi muutama kymmenen ihmistä ja siellä on tällä hetkellä tasan 200 jäsentä. Et Herra on, se on jännä, että siellä ei ole missään vaiheessa tapahtunut semmoista rysähdystä, vaan siellä on semmoinen muutaman prosentin kasvu joka vuosi. Et se on mukava paikka ja mä muistan silloin käytiin keskustelua siitä nimestä. Ja siellä oli semmoista lähetyshenkistä porukkaamainen nuori kaveri silloin ja ajateltiin, että me haluttaisiin oikein tehdä lähetystyötä. Ja laitetaan nimeskin niin kuin lähetyskappeli. Ja se on ollut mielenkiintoinen. Resurssit on ollut välillä aika rajallisetkin, mutta meillä on niin kuin parhaimmillaan ollut 30 lähettiä. Ja nyt on yli 20 paikallisia Nepalissa, sitten yksi Kiinassa ja Mongoliassa, sitten osittain tuotaan täällä Suomessakin ja sitten nyt aloitettu Latvian ja Bulgarian työtä, että jotenkin kun on uskaltanut ottaa semmoisia veljet silloin oikein semmoisia uskon askeleita sen tilankin suhteen, pieni joukko Espoossa, täälläkin varmaan kiinteistöt kalliita, mutta ne on myöskin Espoossa kalliita. Se tila päätettiin ottaa, veljet päätti ottaa ja se on ollut hyvä päätös. Että nämä kokoontumiset, ei ole kuitenkaan pelkästään seinät. Ja tämä, että siinä on, tämä kokoontumisella on joku salaisuus. Että jos kirkkohistoriassa katsoo kristittyjen vainoja, niin aina yleensä se ongelma on alkanut siinä kohtaa, jos kristityt kokoontuu yhteen. Nerovainoissa, kotimaassa löytyy konventikkeliplakaatin aika, tai Kiinassa tällä hetkellä se kokoontuminen on ongelma. Tahojen, siis silmissä, jotka vastustaa tätä kristinuskoa. Koska siinä on salaisuus. Kun tullaan yhteen, yhdessä rukoillaan, julistetaan, opetetaan, kasvatetaan, niin siinä on semmoinen oikeasti voima, että sitä ei kukaan pysty pysäyttämään. Yhdessä lähdetään liikkeelle, vaikka pieni joukko yhdessä päättää, lähdetään liikkeelle, saadaan näkyä Herralta, sitä ei mikään voi pysäyttää. Ei mikään. Mestari itse vakuutti sitä Pietarille, kun keskusteltiin, että kuka hän on. Ja Pietari sitten Matteuksen evankeliumissa nopeasti siitä ensimmäisenä taas sanoi, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Niin siihen mestari vakuuttaa, että tälle perustukselle minä rakennan seurakuntani tai kirkkoni. Ja mitä se jatkuu? Ja sitä ei Tuonelan portitkaan voita. Eikö ole mahtava ajatus? Tämänkin seurakunnan juuret menee siis syvemmälle kuin onko tämä Seinäjoen kallion peruskallio. Ne menee Kristuskallion saakka. Taisin sanoa sen viimeiskin. Et onnittelu tästä rohkeasta päätöksestä. Silloin kun mä kuulin tältä Mäen perheeltä joskus, että tämmöistä täällä suunnitellaan, niin oikein niin kuin jotenkin jubileeras siellä, että nyt on, joku ottaa oikein lähteä liikkeelle, ottaa vähän riskiä Herran puolesta. mahtavaa se onneksi olkoon. Ja jos me lyhyesti vielä rukoillaan ennen kuin tästä jatketaan. Ja kiitos taivaan isä tästä hetkestä. Elokuussa Seinäjoella. Me kiitetään tästä mahdollisuudesta olla täällä tänään. Missä me olisimme ilman sinua, Herra? Missä olisimme ilman sinua? Missä perheemme olisi? Kiitos tästä mahdollisuudesta. Tämän huojuvan ajan keskellä voimme sanoa sinulle, kyllä Jeesus, auta, johdata, varjele, mikä etuoikeus meillä on. Kiitos siitä armosta, olet meidät pelastanut. Ei ole kellään esittää jotain historiaa tai saavutuksia tai tekoja, millä tämä ansaisimme. Herra, lahjan olet sen antanut. Armosta. Kiitos siitä. Miten onnettomat meidän teot oli ja miten veriruskeat meidän vaelluksemme ennen sinua. Kiitos siitä. Oikein siunaa tätä paikkaa. Siunaa tätä rakennusta. Oikein rukoilen, että siunaa tämä paikka niin sinun läsnäolollasi, että siinä alkaa olla helppo vastaanottaa pelastus. Siinä alkaa olla helppo vastaanottaa vaikka parantuminen, kun sinun henkesi liikkuu. Sinun läsnäolosi täyttää tämän paikan. Jokainen, joka tänne tulee, tuosta ovesta astuu, hän tietäisi, hän on läsnäolossa, jossa on pyhää. Jotain ihmeellistä, jotain, mikä rakastaa kaikissa olosuhteissa, joka ei hylkää. Siunaa seurakunnan johtoa, pastoreita, tätä työtä tällä alueella. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Jotenkin tulee mieleen toi Raamatun kohta, jossa, että kaivakaa ojat kuntoon. Täällä on tehty sitä. Mä uskon, että virta on tulossa. Aamen. Tämmöinen kuin Ari soitti, kiitos kutsusta tänne Seinäjoelle. Vapikselle, niin heti tuli mieleen, kun puhelin sulkeutui, niin kuin aihe, minkä koin, että se olisi juurikin tänne. Ja hetken aikaa vähän mietin, että ei nyt ihan perinteinen niin kuin aihe, nimittäin tänään me puhutaan riskeistä. Riskeistä. Maailmakin puhuu paljon riskeistä, politiikassa, urheilussa. Kimi Räikkönen otti riskin valitsemalla märänkelin renkaat. Ja tilastollisesti miehet on kovempia riskinottajia kuin naiset. Miesten keski-ikä 76 vuotta ja naisilla oli 80. Selitetään osittain elämäntavoilla, mutta myöskin sillä, että miehet on ehkä kovempia riskinottajia. Joku on oikein kova riskinottaja, yleensä hänet tunnetaan. Ja tämä Wikipedian mukaan riski tarkoittaa johonkin tavoittelemisen arvoiseen asiaan liittyy myös mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta. Ja arkikielessä käytetään synonyymina epäonnistumiselle tai uhan todennäköisyydelle. Ja tuttuja kylttejä missä tahansa, jossain vanhoilla linnan raunioilla voisi olla, että liikkuminen omalla riskillä tai jos siellä joku pihalla on 100-kiloinen Dobermanni, niin siinä saattaa olla, että voi liikkua, mutta omalla riskillä. Tämä on meidän niin sieltä vaan tuttu. Ihmiselämä alkaakin kriisin ja riskin keskellä. Synnyttäminen on tilastollisesti tosi riskialtista aikaa ihmiselle. Joku on sanonut, että ensimmäinen tunnekin olisi pelko, kun tähän maailmaan tullaan. Että ei ihme muuten, jos niin kuin Raamattu vakuuttaa kuulema 365 kertaa, että älä pelkää. Mä niin kuin yksi per päivä. Miten helposti alamme pelkäämään. Ja tervettäkin pelkoa on. Korkeita paikkoja kannattaa varoa. Ja jos ruoka näyttää ja tuoksuu kuolelta koiralta, niin ei niin kuin kannata koskea siihen. Mutta sitten kun sen saa semmoisen niin kuin otteen ja alkaa kahlita meitä, niin se on jo epäterveyttä pelkoa. Ehkä estää meitä menemästä eteenpäin. Ihmispelko tai sairastumisen pelko. Nyt jos tilastoja katson, ihmispelkää luonnonsaastumista tai ilmastonmuutosta. Kaupungeissa pelätään liikkua iltaisin ja niin edelleen. Tämä helposti tulee meidän osaksi. Että Raamattu vakuuttaa, että älä pelkää. Ja opetuslapset pelkäsivät, kun Jeesus yhtäkkiä murhataan, ristiin naulitaan epäoikeudenmukaisen niin oikeudenkäynnin jälkeen, niin he pelkäsivät. Muistan, he ovat lukittujen ovien takana. Ja muistatteko, mitä Jeesus sanoi ensimmäiseksi, kun hän ilmestyi heille sen lukittujen ovien takana? Rauha teille. Koska rauha meiltä yleensä lähtee ensimmäisenä, kun niin joudumme pelon valtaan. Kun me kasvetaan siitä lapsuudesta, niin riskit vaan kasvaa, vähän liikkumistila ympyrät kasvaa, missä liikumme, ja aikuisuus vasta riskialtista aikaa onkin. Ja sitten voi terveys vanhempana alkaa, pienempiä riskejä, ehkä talosta voi löytyä kosteusvaurioita, ja voi riski joutua työttömäksi, yksinäiseksi, velkaantuneeksi, hylätyksi ja niin edelleen. Että riskejä on meidän elämässämme. Mutta sitten Jumalan vastalääke tähänkin. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys, juoppous, elatuksen murheet ja niin edelleen. Et Jumala on meidät halunnut nostaa tämän yläpuolelle. Tuossa me laulettiin tuo hyvyyden ihmeelliseen suojaan, niin sehän on Dietrich Bonhoefferin kirjoittama laulu, ja hän tosiaan, niin kuin varmaan moni tietää, niin ennen juuri vangittuna kolmannen valtakunnan Hitlerin toimesta sitten mestautettiin. Hän olisi voinut välttää tämän riskin. Hän nimittäin näki kyllä, miten Hitlerin joukot alkoivat 30-luvun alussa kasvattaa valtaansa, ja tuli arjalaislait, ja juutalaisilta kiellettiin valtion virat, ja niin suurin joukko ihmisistä oli hiljaa. He eivät sanoneet mitään. Kirkkokin oli hiljaa, valtiokirkko ja moni muukin taho. Vaikka se oli nähtävissä, että tämä menee väärään suuntaan. Mutta se riski astua esiin ja olla eri mieltä oli niin suuri. Niin tosi rohkaisevaa on jotenkin tuossa. Hän päätti lähteä liikkeelle. Piti ensin saarnoja Berliinin kirkoissa, sitten suljettiin kirkkojen ovet. Radioon, kesken radiopuheen puhe katkaistiin. Ja hän joutui jo pakenemaan, mutta niin hän lähti vielä liikkeelle, että avasi vielä raamattukoulun sinne Schleswitzin metsään. Ajatteli, että jos nuorempi polvi, nuoremmat papit saataisiin vastustamaan tätä, nousemaan, rukoilemaan, korottamaan äänensä, niin ehkä tämä kehitys voitaisiin vielä muuttaa. Hän tiesi riskit. Mutta siinä oli silti jotain sen riskin ottamisen arvoista. Hän lähti liikkeelle, laittoi itsensä peliin. Ja niin hänet juuri ennen sitten sodan päättymistä tai liittoutuneiden tätä vapautusta, niin hänet vielä sitten tuolla keskitysleirillä surmattiin. Mutta siinä oli, riski oli ottamisen arvoinen. Raamattu puhuu paljon tästä rauhasta, levosta ja turhan huolehtimisen unohtamisesta, kedon kukat. Älkää murehtiko. Älkää turhista huolehtiko. Eihän katsokaa kedon kukkia taivaan lintuja. Filippiläiskirje. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle. Tiettäväksi ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on vaareleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eikö ole mahtavia lupauksia? Älkää pelätkö. Luottakaa minuun. Mutta sitten voi joskus tulla ne hetket, kun meidän pitää lähteä myös liikkeelle. Ja tämä nyt siirretään tämän hengellisen elämän alueelle vielä vähän, niin tämä riskin ottaminen. Onko se sallittua vai peräti Jumalan tahto meidän elämässämme, että me jossain vaiheessa otamme riskin ja lähdemme liikkeelle. Täällä Pohjanmaalla on tämmöistä yrittäjähenkistä porukkaa ja useammankin yrittäjän kanssa on keskustellut. Ja muutenkin niin siellä otetaan isoja riskejä tämän yritystoiminnan puolesta. Isoja hankkeita, isoja riskejä. Joskus on miettinyt, että voisi ottaa vieläkin isompia riskejä Jumalan valtakunnan puolesta. Vähän rohkeammin vielä. Koska mun mielestä meidän maali on vielä korkeampi. meidän päämäärä on vielä, siinä on jotain vielä tavoittelemisen arvoisempaa. Tai vähän, pikkusen etukenossa vaikka. Mä nopeasti kerron mun tämän uskon tuon tilanteen. On parikymppinen kaveri, tulin seurakuntaan. En tiedä, ehkä en viimeksi kertonut tätä, ja silloin tämä puhuja, joka puhui sitten, että on olemassa taivas ja helvetti. Ja jotenkin tästä puhuja, istuin siellä takarivissä jossain tuolla, ja ihan tyytyväisenä mietin, että varmaan kohta loppuu, kun yhtäkkiä se iski, että hyvänen aika. Hei, miten omat välit Jumalan kanssa? Mä en ole muuten matkalla taivaaseen. Tilanne eteni, ja se puhuja lopulta kysyi, että jos haluat tänään selvittää välit Jumalan kanssa, saada synnit anteeksi. Nosta vähän kättä, me rukoilen ja rukoilen sun puolesta, julistan sulle synnit anteeksi. Lähde tästä ovesta muuttuneena miehenä, vapaana, uusi mahdollisuus, sydän puhtaana. Hän sanoi se uudestaan ja kolmannen kerran, ja mun olisi niin tehnyt mieli nostaa mun käsi. Tarvatkaa mitään. Mä en uskaltanut. Ja mä olin niin pettynyt. Mä ajattelin, että tämä on just mitä mä oon kaivannut. Tämä on jotain, mitä vaikka ulkoisesti varmaan näytti, että kaikki on niin kuin aika hyvin, mutta sisäisesti ei ollut. Niin jotenkin mä silloin päätin, että, tai miettinyt aina välitän sen jälkeen, että ettei ainakaan siihen syyllistyisi enää, että liian varovasti lähtee liikkeelle. Että vaikka pikkusen liiankin rohkeasti Herran puolesta. Ja sen takia mä jotenkin tämä... Mun mielestä niin kuin iso hanke kuitenkin, niin on ollut ottamisen arvoinen. En tiedä mitä vaiheita, tässä on varmaan monenlaisia vaiheita, niin kuin isoissa hankkeissa on. Jotenkin mulla on semmoinen niin kuin vakuuttunut mieli niin kuin tulla tänään sanomaan, että se riski on ottamisen arvoinen. Se on ottamisen arvoinen. Tämä Gideonin tapaus Tuomarien kirjassa, mielenkiintoinen, joka Gideon tunnetaan parhaiten siitä. Hän taisteli midianilaisia vastaan ehkä 1200 ennen Kristuksen syntymää. Tilanne on mielenkiintoinen. Herra pyytää Gideonia lähtemään liikkeelle, eikä mihin pieneen tehtävään, vaan isoon. Herra lähestyy Gideon ja sanoo, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Niin Gideon vastasi, oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? He olivat siis piiritettynä, tilanne on todella uhkaava. 135 000 midianilaista verenhimosta kokenutta taistelijaa heidän ympärillään, kaikki näytti luhistuvan. Herra pyytää Gideonia lähde liikkeelle, johda kansa taisteluun voittoon tästä suuresta haasteesta. Vuori oli iso kiivettäväksi. Herra on, Gideon vastaa, missä ovat kaikki ne ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet? Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi hänen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Kuvitelkaa mikä tilanne. Ja niin Gideon kutsuu siis kynnelle kykevät kaikki miehet, puhaltaa torveen ja ensin oman sukuunsa, sitten muidenkin sukujen. Ja siellä on Asser, Sebulon, Naftal mainitaan ja sitten Isaskarin heimosta ja hän alkaa valmistautua sotaan. Ja ennen sotaretkien aloittamista Gideon sitten vielä pyytää pientä lisävahvistusta, että ollaanko oikealla tiellä. Tiedetään nämä villat. Että ensin, että jos siihen villaan nousee yöllä kaste, mutta ei maahan, se on merkki Herralta ja sitten toistenpäin. Maa kostuu, mutta ei villat. Ja näinkin tapahtui. Sitten aluksi miehiä oli, saatiin kuitenkin 30 000 miestä kasaan. Et sekin on paha alivoimatilanne. 135 000 ja sitten on 30 000. Niin vielä mitä? Herra pyytää Gideonia vähentämään miehiä. Vielä on liikaa miehiä. Vielä on liian pieni riski. Vielä on 10 000. Vieläkin, Herra sanoi, vieläkin miehiä on liikaa. Sitten tietää, että katsotaan, miten miehet juovat sieltä vettä purosta ja jäljelle jää 300 miestä. Tavallaan niin kuin ihan täysin niin kuin tämmöisen inhimillisen logiikan vastakohta, että tuommoinen taistelutilanne tulossa ja ei muuten vähennetään miehiä. Eikö erikoista? Et valtava riski. En tiedä. Ja kaikki oli tehty oikein. Herra oli puhunut heille, oli lähdetty liikkeelle. Kaikki oli hyvin. Sitten tulee valtava haaste. Taistelu, jossa on selvästi riskit olemassa. Mutta Herra näyttää lisäävän sitä. Se on mielenkiintoista. Et jos tuntuu täällä, että riski välillä kasvaa, niin ei kannata vielä huolestua. Sehän voi olla merkki vaan, että ollaan oikealla tiellä. Vielä testataan. Ei ainakaan kukaan pysty sanomaan, että kun meitä oli niin paljon. Ei tullut mitään lisävakuuksia. Ei tullut lisää miehiä. Ei ollenkaan. Oli vain Herran sana. Herra tekee. Herra lupa hoitaa. Mutta Gideon oli varma miehineen, että Herra on puhunut. Tämä riski on ottamisen arvoinen. Ei muuta kuin rohkeasti sotaan. Et joskus tulee se hetki, musta tuntuu, että tämä tulee jokaisen elämässä, on otettava riski. Joskus ne lupaukset on muuten lunastettava. Voi olla, että olet luvannut lähteä Herran työhön. Se on vielä toteuttamatta, tai kutsuaan pyhäkoulutyöhön, tai jotain muuta, niin tulee se hetki, jolloin se lupaus on realisoitava. On otettava se riski. Mitähän ihmiset sanoo? Että mä oon niin heikko, mä oon niin arka. On otettava se riski. Ja miten monta kertaa se on todettu, jos me kuunneltaisiin todistuksia, että kun ottaa sen ensimmäisen askeleen, miten huomaa, miten se kantaa. Ottaa seuraavan askeleen, sekin kantaa. Ja niin päästään liikkeelle. Kyllä voit. Niin kuin se, onneksi ette ollut Leppävaarassa silloin, kun meikäläinen aloitti. Kyllä siinä oli kaikenlaisia käänteitä ja kyllä sattui ja jännitti, että niin paperit tärisi ja pelotti ja kaikkea mahdollista. Mutta kutsu oli jotenkin selvä, että menköön syteen tai saveen, niin, että riski ottamisen arvoinen. Kyllä mä sitten sain muistaa, että se oli ensimmäinen vierailu jonnekin. Olisiko se ollut joku Leppävaaran Pertti kirkkoon? Ja siellä oli muita työntekijöitä silloin ja hyvin oli valmistellut. Paperit oli kädessä ja jännitti ja sitten tuommoiset portaat siellä. Niin varmaan ekaan portaaseen kompastui. Sinne meni hyvät jäsentelyt jonnekin ja sitten osa löysin. Oli väärässä järjestyksessä ja naama ihan punainen. Ja niin ei ollut niinku mikään semmoinen niinku voittajaolo. Mutta toiset, ei siinä niinku sen vakavempaa voinut tapahtua, kun tietysti joku vähän niinku hymähtää tai hyvän tahtoisesti nauraa. Ei ne ollut mitenkään pilkallisia. Mutta se oli silti, se oli riskinottamisen arvoinen. Lähtee liikkeelle. Näitä kertomuksia olisi aika paljon. Mä en viitti kertoa, että te ehkä kutsu mua enää tänne, jos kuulette niitä. Lähde liikkeelle. Ja niin kuin se Gideonkin sitten arvioi tilanteen. Aivan hurja tilanne, valtava vuori, mutta se on riskien ottamisen arvoinen. Niinhän lähtee liikkeelle, sotasuunnitelma soittu toiseen käteen ja sitten se ruukku, tai torvi ja sitten se ruukku, missä tämä soittu. Ja mennään, mä voin lukea tämän. Gideon meni palvelensa puuran kanssa alas midianilaisten leiriin etuvartiostoon kuuntelemaan, koska Jumala oli käskenyt häntä mennä sinne. Jos häneltä puuttui rohkeutta, ja ilmeisesti vähän puuttui, koska Gideon menee sinne. Niin hän kuuli muun miehen sanovan, minä näin unta. Ohraleipä kakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui, ja käänsi sen ylös alaisin, ja teltta jäi kumoon. Ja toinen mies vakuuttaa, että se ei ole mikään muu kuin israelaisen Gideonin Joanpojan miekka. Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leirin. Kuultuaan tämän Gideon rukoili ja palasi leiriinsä. Eikö mahtava ajatus? Jotenkin Jumala on niin kuin erikoistunut tuommoiseen vähän mahdottomiin tilanteisiin. Sitten on niin paljon todisteita kirkkohistoriassa, niin kuin bonkke, kun Herra puhui, että vuokraa se stadion sieltä. työn alkuvaiheessa. Niin kyllä se usko on vaatinut, että menee ja vuokraa se stadionin. Onhan tässä riskinsä, tämä maksaa, tänne ei tule ketään tai 10 ihmistä eturiviin. Paikka täyttyy, koska Herra oli sen sanonut, Herra oli sen takana. Et jos oikeasti haluaisi niinku lukea, innostua Jumalasta, innostua Jumalan mahdollisuuksista, niin kannattaisi jostain löytää seurakuntien historiikkia, ne on mahtavaa luettavaa. Siellä on niin ihmeellistä johdatusta, niin tarkkoja aikatauluja, että se niinku aivan niinku hämmästyy ja innostuu, jos siitä ei niinku lämpene, niin ei mistään. Että Eeralle se ei ole mikään pieni asia. Se ei ole sama, mitä hänen seurakuntansa voi siis sisältää niin kuin kokonaisuuden. Eikä se ole lopulta kiinni siitä meidän omista taidoista tai voimistakaan. Että jos Herra olisi niitä vailla, niin eihän tietenkään ole. Bonke muuten jossain vaiheessa sitten oli ilmeisesti jonkun aikaa oli nämä stadion kokoukset pyörinyt. Ja lehtiotsikot oli aika isoja, ja vähän niin kuin ajattelin, että mitähän tämä on nyt näin jotenkin, en ehkä ylpeys on väärä sana, mutta miettii sitä ja ihmetteli sitä, että nyt Herra näin minua käyttää, niin sitten se meni jotenkin, että sä olit kolmas, jota mä pyysin tähän. Että sä olit kolmas, jota mä pyysin tähän. Mutta kaksi ensimmäistä ei ollut käytettävissä. Kuvitelkaa, mitä heiltä on mennyt sivu. Mitä hän kaikkea olisi voinut nähdä ja kokea ja saanut todistaa, mutta ne on käytettävissä. Et siitä on niinku kyse. Ei tämä ole kyse jostain pankkitileistä. Eikä tämä ole kyse ylistysryhmän koosta tai musiikin laadusta tai tasosta tai jostain tämmöistä yhtään kiinni oikeasti näistä. Kyse on siitä, lähdekö me liikkeelle, olemmeko uskollisia siis omalla paikalla. Nyt mä uskon, että Jumala etsii semmoisia miehiä ja naisia, jotka haluaa ottaa sen askeleen, lähteä liikkeelle. Eikä sitä tarvitse itse suuntaa keksiä. Herra on luvannut pitää siitä huolta. Rick Warren, joka on tämmöinen kristillisen kentän tämmöinen suuri vaikuttaja, niin on sanonut riskeistä näin, löysin tuosta verkosta, että niiden riskien, joita otetaan hengellisessä työssä, tulee olla sellaisia, että Jumala saa johdattaa meidät ottamaan ne. Tämä on tosi paljon tutkittu alue, että on niin kuin liike-elämän puolella tämä riskinhallinta ja suunnitelmien teko ja eri skenaarioiden miettiminen. Ja mä vähän niin kuin listasin tähän niin kuin riskien ottaminen hengellisessä elämässä niin kuin 8 porrasta tai kysymystä. Mä ei käydä näin kaikkea niin kuin sen tarkemmin läpi, mutta tämmöisiä mun mielestä löytyy tähän liittyen. Sanalaskut 23 ja 23. Ota selville tosiasiat. Sanalaskut 14.15. Mieti kaikkia vaihtoehtoja. Punitse erilaisia vaihtoehtoja, mitä voisi tapahtua, jos teemme näin, mitkä on pahimmat. Ja sitten analysoi uhkatekijät, Luukas 14.28. Kysy itseltäsi 2 kysymystä. Onko se sen arvoista? Mitä häviän, jos en lähde liikkeelle? En tiedä, oletteko, varmaan täällä on tehty tätä analyysiä. 4. Rukoile johdatusta. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. 5. Kuvittele päässäsi, mitä tuloksia saat. Hebrealaiskirja 11.1 ja sitten 27. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Loppupeleissä tämä on nimittäin kuitenkin uskon asia. Vaikka olisi mitkä resurssit ja mitkä lähetysjärjestö takana ja muuta, niin silti me tullaan lopulta sen kysymyksen jälkeen, että uskonko minä? Uskonko minä? Et yleensäkin, että uskonko, että Jumala on olemassa vai en usko? Tämä on todella niin kuin Raamattu siihen pisteeseen, niin kuin ohjaa monesta suunnasta, päädytään tähän samaan pisteeseen. Sitten tämä on 6. Kerro päätöksesi ääneen. Tee tavoitteestasi julkinen asia. Roomalaiskirje 4.17. Tämäkin on niin kuin vaatii semmoista hengellistä rohkeutta ja kypsyyttä. Että jos on vaikka, tässä oli tämä pariskunta, joka on lähestynyt Jyväskylään, mutta, ja vastaavia, että joku voisi olla lähdössä lähetystyöhön. Että se vaatii rohkeutta sanoa se ääneen, että mulla on kutsumuuta lähetystyöhön. Ei ole helppo paikka. Tai mulla on kutsumus pastorin työhön. Jossain vaiheessa tulee se hetki, että se on sanottava ääneen. Jotenkin. Tietysti on nähtävissä yleensä ihmisistä, että johonkin tehtävään, tai että onko siinä havaittavissa semmoista Jumalan johdatusta ja vaikutusta. Joku luin tämmöisen kertomuksen tämmöistä nuoresta, joka meni lähetyskentälle ja sitten siellä vanhempi työntekijä kysyi, että mitä tuli tekemään tänne, niin sit jotenkin, että en mitään, niin että älä tuu tänne tekemään sitä, että se pitäisi jotenkin olla nähtävissä jo valmiiksi. Mä olin Australiassa yhden vuoden ja mentiin sinne, haettiin sitten, mentiin kysymään työtä rakennuksilta, niin ne ilahtui hirveästi ja sanoi, että joo, että heillä on sellainen käsitys, että suomalaiset muuttuu kirvesmiehiksi lentokoneessa. Ja oikeasti. Että siellä tippuu suomalainen, niin se on niin, kuin niin hyvä, tai sitten se on ollut kirvesmies, se muuttuu niin kuin lentokoneessa kirvesmieheksi. Että kyllä se jotenkin pitäisi näkyä jo täällä vähän, että muuten se voi jäädä, mennä niin kuin ohi. Että vaikka olisi miten Jumala puhunut ja miten olisi visio ja näky ja palokin, mutta sitten jos ei se tule se ensimmäinen askel otettua, niin se voi niin kuin kuitenkin kuivua ja ei koskaan niin kuin näe sitä oikein niin kuin sillä täydessä kukassaan. Että vaikka miten vähäpäätöinen tehtävä olisi, niin se on niin tärkeä. Että tässä, että jotenkin aina siunaa henkilöt, jotka on keittiöllä ja leirillä, puuhailee kaikkea, tai joku siistiä tiimi tai joku tämmöinen tehtävä, mistä ei oikein niin kuin näy ja kuulu, mutta silti uskollisesti palvellaan vaikka vuosikymmeniä. Miten se on niin kuin hienoa? Että se on niin tärkeä. Ja sitten jos vielä tekee niin kuin tutkimusta Raamatussa, milloin Jumala puhui näille uskon sankareille, niin ne oli, yleensä se oli jossain arjen keskellä. Oltiin keräämässä viikunoita, lampaita oltiin hoitamassa, jotain. Että se oli varmasti eletty jo todeksi siellä. Että ei kannata sitä arjen merkitystä koskaan aliarvioida. Että jos ottaa vaan se, että sitten kun on täällä tai jotain semmoista, niin sit on niin kuin Jumalan johdatuksessa, tai se alkaa sieltä tai jostain stadionilta. Voi olla, että se menee kokonaan ohi. No ei se ole teillä ongelma, turhaan mä sanon. Sitten 7. Tämä on tärkeä. Päästä irti vanhasta. Tämä on niin kuin yleensäkin kristityn vaelluksessa tosi tärkeää, että päästä irti vanhasta. Jaakob 1:8. Tämä on niin kuin ehkä vaikein osa, mä ajattelin. Miten helposti sitä jää miettimään niitä viipurin aikoja, mistä mä oon kuullut. Jotkut edelleen niin välitörmät. Viipurissa silloin oli niin mahtavaa. Seurakunta oli täynnä. Ja kauheeta, jos se jää jotenkin siihen, että entäs tämä hetki? Mites katse siihen tulevaisuuteen? Ja se on kauhea tilanne. Mooses parka, kun kansa vapautetaan ihmeellisesti ja ruoka tulee taivaasta ja tulipatsas johdattaa ja sitten pilvipäivällä ja kaikkea, niin sitten kansan reaktio oli, että no niin, kyllä meillä oli niin hyvin siellä vanhassa paikassa. Eikö ole niin kuin kauhea tilanne? Ei se varmaan, mä en usko, että se on täällä ongelma, mutta se on ihmisen tosi lähelle tulee siihen. Kuitenkin Jumala haluaa, että me mennään eteenpäin. Ja sitten, mä taisin sanoakin, tämä viimeinen 8. kohta, että liike, joka lopulta aina pitää tehdä, että ota ensimmäinen askel. 2. Korintolaiskirja 5:7. Ota ensimmäinen askel. Ja täällä on otettu monta askelta seurakuntana. Ja mä onnittelen teitä. Tosi hieno. Että se varmasti riski on niin kuin ottamisen arvoinen. Vielä viimeinen lopuksi. yksi riski, mikä on kaikista riskeistä pahin, että elää ilman Kristusta. Miten hirvittävä riski. Miten vaarallisilla vesillä ollaan. Kukaan ei tiedä liikenteestä tai meidän terveydestä, meidän elämästä. Elää ilman Kristusta. Mitä sitten, kun tulee se kuoleman raja? Missä on meidän toivo? Missä on meidän pelastus? Ja jos et ole tänään varma, oletko uskossa, anna pelastaa itsesi. Jos tiedät, et ole, anna tee se päätös tänään. Tämä evankeliumi, Luukkaan evankeliumissa se 16 on pysäyttävä kertomus miehestä, joka elää todella isolla riskillä. Hän pelasi hirvittävän kovilla panoksilla, niin kovilla panoksilla, että hän ei oikeasti ollut varaa siihen. Ja mä luen tämän. Tämä on tuttu kertomus. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä oli sen nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormen päänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan. Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä sitten minut hänet vanhempieni taloon, minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Miten kauhea tilanne. Päivästä päivään sanotaan, että hän näki sen. Selvästi hän tilanteen. Hän tiesi asiat. Varmasti hän tiesi hengelliset asiat, koska hän heti kuoltuaan osasi tunnistaa, että siellä on Abraham. Hän osasi huutaa apua oikeasta suunnasta. Varmasti hän oli tietoinen asioista. Juutalaiset käy siitä, niin se kulttuurin ja juhlien kaikki läpitunkema, että hän varmasti tiesi nämä asiat, mutta hän ei tehnyt mitään. Päivästä päivään. Miten hirvittävällä riskillä. Ehkä hän nautti elämästään, mutta hän päätti muuttaa elämänsä suuntaa, mutta liian myöhään. Se oli myöhäistä. Miten kauhea tilanne. Hän oli valitsemassaan paikassa ikuisesti. Eikö ole kauhea tilanne? Hän eli riskillä, mikä oli sen ottamisen arvoinen.